Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. Na začetku današnje oddaje bomo povezani z avstrijsko Koroško, tam je bilo slovesno danes teden ob posvečenju koroškega Slovenca Jožeta Markeca za novega krško-celovškega škofa. Že pred tem so pripravili praznovanje ob slovenskem kulturnem prazniku, tudi v katoliškem domu v Tinjah. V zadnjem delu oddaje pa več o nagradi Dušana Černeta za leto 2019. Poslušali bomo posnetke s podelitve, ki je bila v kulturnem centru Lojzeta Bratuža v Gorici. K poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak. Danes teden je bilo slovesno v Celovcu na avstrijskem Koroškem, saj je bil v 66. škofa krške celovške škofije posvečen koroški Slovenec 64-letni Jože Markec. To je šele drugi krški škof slovenskega rodu. Leta 1824 je bil kot prvi imenovan Jakob Pelegrin Pavlič. Celovška stolnica svetih Petra in Pavla je bila nabito polna. Veliko ljudi je slovesnost spremljalo v šotoru pred njom ali pa v radijskem, televizijskem ali internetnem prenosu. Na poseben način je pri tej slovesnosti prišlo do izraza, kar je zapisano že v dokumentu Škofijske sinode o sožitju Nemcev in Slovencev v koroški cerkvi. Pozdravi so bili med drugim v slovenščini. So posvečevalec, vojaški škof Werner Freistetter.
Poseben pozdrav pa velja tebi, dragi Jože.
Glavni posvečevalec, nadškof Franz Lakner iz Salzburga.
Mir s vami.
V slovenščini je bilo eno od beril in nekaj litanijskih vzklikov.
Vedimo in fortunat.
Pod vodstvom Boža Hartmana je škofovsko posvečenje obogatil skupni zbor iz župni Šentlipš in Železna kapla. Soposvečevalec je bil mariborski nadškof Alojzij Cvikl.
Dobri oče, nakloni nam svojim otrokom, da bomo mogli doseči nebeško dediščino.
Gospodova molitev je bila najprej v nemščini in nato v slovenščini.
Oče naš, ki si v nebesih.
Jože Markec je na 10 vprašanj posvečevalca, ali je pripravljen sprejeti to nalogo, odgovarjal tudi v slovenskem jeziku.
Ich bin bereit, pripravljen sem.
Ob koncu svete maše je novi škof med drugim povedal.
Dragi brate in sestre, saj to veste, zelo težko sem se odločil, da sprejmem službo, ki se mi je zdela iz mnogih razlogov prevelika zame. Pri svojem premišljevanju pa sem se spomnil svoje stare babice, ki si je z vsem srcem želela, da bi postal duhovnik in ki je v ta namen neverjetno veliko molila. V njej sem videl lik premnogih slovenskih vernic in vernikov, ki so ji bile in so ji še povsem podobne. In ko sem privolil in bil imenovan za škofa krške škofije, sem dejansko čutil prav iz narodne skupnosti nepopisno veselje nad izvolitvijo. Hvala vam za to močno in res važno podporo. Hvala za molitev in za me in za našo cerkveno skupnost in še naprej nas priporočam vaši molitvi. Zavedam se pa seveda, da je imenovanje koroškega Slovenca za škofa tudi političen znak, ki ni prvi in zato pomaga okrepiti trend, ki da je na Koroškem tudi Slovencem možno prevzeti odgovorne službe za vso družbo. In da je samoumevno, da materni jezik lahko brez ovir uporabljamo v koroški javnosti. To je vsekakor razveseljivo in s ponosom in zadoščenjem lahko rečem, da je cirkev k tem razvoju mnogo prispevala. In kličem tiste k sooblikovanju cerkvene skupnosti, ki so jo iz morda upravičenih razlogov zapustili. Predvsem pa si iz srca želim, da bi skupno naprej delali na družbi, v kateri ima vsak človek dostojanstven prostor, neodvisno od izvora jezika in verske pripadnosti.
Novega škofa Jožeta Markeca spremljajo tudi tako imenovane insignije. Prstan, križ na verižici okoli vratu, škofovska palica, ki je lesena, del lesa je zgornje, del pa spodnje Koroške, in pokrivalo oziroma mitra. Slednjo so izdelale slovenske šolske sestre iz Maribora, ki so leta 1864 tja prišle iz Gradca na željo škofa Antona Martina Slomška. Škofu Markecu ste lahko prisluhnili tudi v včerajšnji oddaji Naš gost, govoril je o svojem življenju pa o tem, kako se je razvijala pot njegovega duhovnega poklica. Med drugim je govoril tudi o vlogi kulture in naglasil, da so bili slovenski duhovniki nekdaj tisti, ki so ohranjali slovenščino in tudi spodbujali kulturno življenje.
Pa nas je bilo to zelo, zelo važno, ne, in duhovniki, ki so seveda bili skoraj edini akademiki, so pač tudi ljudem posredovali čtivo, naprimer, ne, in še masike drugega, so bili nositelji kulture, so bili režiseri pri igrah in tako naprej.
V zadnjem času pa je tega manj. Med vidnimi in kulturnimi ustvarjalci je omenil duhovnike Janka Krištofa, Poldeja Cundra in Petra Štikarja.
Polovica koroških duhovnikov prihaja iz inozemstva. Oni pridejo svojo kulturo, je tudi bogatstvo, ne, nas obogatijo, ampak seveda imamo tu res skrbi in kako pa bo na južnem Koroškem. Ne. Zdaj imamo že nekaj čoncev, ki so se tukaj v Ljubljani naučili slovensko in kaj govorijo, ampak seveda naše slovenske kulture oblikovali je ne bodo več, ne? To je pa tudi jasno. In to je že zelo škoda, ker seveda biti Slovenc, kaj pa to pomeni, ne? To je govoriti slovensko, je jasno, ampak s to besedo je še dosti več povezano in zatem to je tisto, kar imenujemo kultura. Ne?
Tako je v včerajšnji oddaji Naš gost med drugim povedal novi krški škof Jože Markec. Ponovitev oddaje bo na sporedu danes ob 22. Posnetek najdete tudi v audio arhivu na spletni strani Radija Ognišče.
Poslušate podcast Radija Ognišče. Podcast Radija Ognišče. Na radiju Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Ostajamo na avstrijskem Koroškem. Prešernov dan, slovenski kulturni praznik, so slovesno praznovali tudi naši tamkajšnji rojaki. Osrednja prireditev Društva slovenskih pisateljev v Avstriji skupaj z osrednjima kulturnima organizacijama, Krščansko kulturno zvezo in Slovensko prosvetno zvezo ter generalnim konzulatom v Celovcu je bila v četrtek 6. februarja v deželnem studiju ORF v Celovcu. Katoliško prosvetno društvo Šmihel je za slovenski kulturni praznik počastilo 10 let gledališke šole. V Farnem domu v Selah so predstavili knjigi Gustava Januša, Brez kategorij in Mili Hrobat, Brvitost časa. Zapel je mešani pevski zbor pevskega društva Sele. Na Prešernov dan 8. februarja je bila prireditev v Farni dvorani v Železni kapli. Slavnostni govornik je bil pesnik in pisatelj Janko Ferk. Poleg glasbenega sporeda je nastopila tudi igralska skupina SPD Zarja. Pri primku na reki je bil še literarno-glasbeni večer kulturnega društva Peter Markovič iz Rožeka. V katoliškem domu prosvete v Tinjah so prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku pripravili že v četrtek 30. januarja in sicer v sodelovanju s prosvetnim društvom Lipa v Velikovcu. Rektor doma Jože Kopajnik je slovenski kulturni praznik povezal s praznikom navdiha, lepe besede, petja in glasbe, z lepimi slikami, srcem in prijateljstvom.
Dragi si nazoči, življenje ni praznik in vendar. Znana Gregorčičeva pesem, ki si jo pogosto deklamirala pri pozdravu novomašnika domači fari, se glasi: ni praznik, predragimi, naše življenje. Življenje ne bode ti deloven dan. Od zore do mraka do san in potan ti lejše in slejše človeško trpljenje. Ne plaši se znoja, ne straši se boja, se moško dejanje krepčuje moža, a pokoj mu zdrave moči pokonča. Dejanje ti ljubi, a boj se pokoja. Dožan ni samo, kar vedevamo stan, ker kar more, to može storiti dožan. Na delo tedaj, ker snobni so dnevi, a delo in trud ti ne bo blagoslovi. S svojo pesniško in trpečo dušo na Simon Gregorčič opozarja, da življenje ni samo nit srečnih dni, ni samo sprehod skozi pomladansko jutranjo naravo, ni samo mogočna mavrica ali nemiljiv sončen dan. In vendar je življenje tudi pesem, vrisk, slava in hvala za mnogo dobrega pod soncem in celo takrat, kada luna spremlja našega življenja noči. Življenje je tudi sreča, če jo znamo iskati in najti ter odkriti v majhnih in velikih stvareh, v dogodkih in predvsem v srečanjih, v pozorni ljubezni in v iskrenem prijateljstvu. Življenje ni praznik. In vendar je življenje lepo in se ga veselimo danes, jutri in vedno. Hvala.
Tako rektor Katoliškega doma prosvete v Tinjah Jože Kopajnik ob praznovanju slovenskega kulturnega praznika tam. Pridemo do lune, toda ne več do vrat soseda. To je spoznanje, s katerim je svoj govor uvedel predsednik Društva slovenskih pisateljev v Avstriji Niko Kuper, ko je navedel misel Georgea Carlina. Kritično je razmišljal o dogajanju v pogosto razglašenem vseslovenskem kulturnem prostoru, kakor se je izrazil. O najpomembnejšem pesniku Slovencev, kakor piše na spominski plošči, na poslopju Vetrinskega dvorca, nekdanje sodnije v Celovcu, kjer je delal France Prešeren leta 1832, je Kuper v svojem govoru poudaril, da je v veliki meri doprinesel k osamosvajanju in enakopravnosti slovenskega jezika, kulture in s tem naroda. A mnogi kljub temu niso ustrajali.
100 let po plebiscitu je neljuba manjšina zdesetkana. Od okoli 110 tisoč govorcev se je asimiliralo več 10 tisoč rojakov, ki so slovensko materinščino v teku življenja zavrgli in je niso več predali svojim otrokom, naslednji generaciji. Zaradi nacionalnih pritiskov ali ker niso želeli biti naši ali vaši, jih narodna skupnost ni uspela v stiski podpreti ali zgolj pravočasno sprejeti.
Spravljive so bile besede predsednika Društva slovenskih pisateljev v Avstriji Nika Kupra ob zaključku slavnostnega govora.
Premalo nas je, da bi se delili na naše in vaše, na boljše in slabše, na prave in napačne. Vsi, ki še čutimo, kar so čutili pesniki, ko so pisali bogat zaklad slovenskih besedil, smo del vseslovenskega kulturnega prostora in če naj zaživi, mora vsak vedno znova začeti graditi mostove pred lastnim pragom. Kljub neljubemu razvoju je še dejavna slovenska mladina na Koroškem, ki poje v domačih zborih, se udejstvuje v društvih, se vežba na odrih in pripravlja predstave. Te bi si zaslužile večjega števila povabil v druge kraje, na gostovanja, da bi ta uloženi trud mladih lahko spoznalo in poplačalo več rojakov, ne le v domačih dvoranah. Kaj na mar pot do lune? Najdimo spet kot nekdaj pot do vrat soseda. Do sosednih društev v deželi in izven nje. Krenimo večkrat na pot iz našega vrtička do vseh naših rojakin in rojakov, ki se prav tako trudijo za ohranjanje slovenske kulture v matici in izven nje. Vse slovenski kulturni prostor smo vsi in ta se tiče vseh, kar nas je, sinov in hčera, sloveče matere. Življenje je lahko praznik v najboljšem pomenu besede, ker se, kot je zapisal George Carlin, življenje ne meri po številu vdihov, temveč po številu trenutkov, ki nam dih jemljajo. In tak trenutek naj bo vedno znova in s ponosom vsak slovenski kulturni utrip in ta naš skupni slovenski kulturni praznik.
Tako Niko Kuper ob zaključku govora pri praznovanju slovenskega kulturnega praznika v Katoliškem domu prosvete v Tinjah na avstrijskem Koroškem. Za posnetek se zahvaljujemo slovenskemu uredništvu ORF iz Celovca.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
Dijaki in dijakinje dvojezičnih višjih izobraževalnih ustanov na avstrijskem Koroškem ter vrstniki iz Trsta in Gorice so bili ta teden na ekskurziji v evropskih ustanovah v Strasburu, Luksemburgu in Bruslju. Tovrstne ekskurzije potekajo že nekaj let in njihov namen je približati mladim delovanje Evropskega parlamenta in jim nuditi možnost neposrednega stika z evropskimi poslankami in poslanci. Na drugi strani pa mladi tudi spoznajo in vidijo, da je slovenščina enakovredni jezik v skupni Evropi in da jo vsak lahko uporablja in posreduje zavestno in z velikim ponosom. Ekskurzija Slumejci 2020 je potekala v soorganizaciji Sveta slovenskih organizacij iz Italije in Narodnega sveta koroških Slovencev iz Avstrije. V Bruslju so si najprej iz avtobusa ogledali glavne mestne znamenitosti, nato so obiskali hišo evropske zgodovine in nato še Evropski parlament, kjer so se srečali s poslanci Republike Slovenije, Romano Tomc, Francem Bogovičem, Milanom Zverom, Milanom Brglezom, Klemnom Grošljem in Irino Jovevo. Tako so sporočili iz Sveta slovenskih organizacij. Skupino Slovencev iz zamejstva je pozdravil tudi poslanec iz Južne Tirolske, Herbert Dorfman. Sledil je ogled hemicikla Evropskega parlamenta. Obiskali so tudi slovensko veleposlaništvo v Bruslju, kjer jih je sprejela namestnica veleposlanika Mateja Blaj. V Luksemburgu so med drugim obiskali oddelek Evropskega parlamenta za prevajanje besedil v 24 uradnih jezikov Evropske unije. Vodi ga Slovenec Walter Maurič, najvišji slovenski uradnik v Evropskem parlamentu. Predavanje o prevajanju je potekalo v Šumanovi palači, kjer je še vedno ohranjena prva dvorana Evropskega parlamenta. Udeleženci iz leta so se seznanili z načinom prevajanja, ki poteka preko programa COPI in številnimi vprašanji o uporabi pravilnih izrazov, da bo na koncu prevod odgovarjal izvirniku. Spoznali so tudi, kako je organiziran slovenski oddelek za prevajanje, kjer dela okoli 24 prevajalcev. Dijaki in dijakinje so imeli tudi možnost, da se preizkusijo v metodi prevajanja. V Strasburu so obiskali Svet Evrope, ki je bil ustanovljen leta 1949. Tam so od bliže spoznali področje varstva temeljnih človekovih pravic, udejanjanja demokratičnih vrednot in vladavine prava. V tem smislu je bil zelo nazoren videoposnetek, ki je obravnaval posamezne člene Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin iz leta 1950. Obisk se je nato nadaljeval z ogledom dvorane Sveta Evrope in s pogovorom z veleposlanikom Republike Slovenije Andrejem Slapničarjem, ki je odgovoril na številna vprašanja na temo pravic narodnih manjšin, šolstva, migrantov ter kriznih stanj v Kataloniji in Ukrajini.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko uživo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
V današnji oddaji se bomo ostavili tudi ob podelitvi nagrade Dušana Černeta za leto 2019. Prireditev je bila 23. januarja v kulturnem centru Lojze Bratuš v Gorici, tik pred novim iz niza Srečan pod lipami. Nagrado, že 32. po vrsti, je prejela javna delavka in novinarka iz Gorice, Erika Jazbar. No več o poslanstvu in pomenu nagrade je uvodoma pojasnil predsednik knjižnice Dušana Černeta iz Trsta, Ivo Jevnikar.
Da so si jo zamislili prijatelji in sodelavci tega političnega delavca in časnikarja, ki je prezgodaj preminil leta 1975. Že naslednje leto je bila nagrada namenjena Slovencu oziroma Slovenki ali slovenski organizaciji v Italiji, ki si prizadeva za ideale, za katere se zauzema Černe, torej za slovenstvo, demokracijo in krščanstvo, podeljena beneškemu časopisu Dom. Podelitve v Trstu so se takrat udeležili kar trije beneški čedrmaci, Birtič, Cenčič in Laurenčič, a tudi vse štiri takrat žive Dušanove sestre. Podeljevanja so si potem z dokajšnjo rednostjo sledila do leta 2000, Nagrado pa so prejeli organizacije, zbori, mediji in različne osebnosti z Tržaškega, Goriškega in Videmskega. Potem je prišlo do zastoja, zato se je knjižnica Dušana Črneta, ki pač nosi ime po možu, ki se ga danes tudi spominjamo, dogovorila s člani dotedanjega sklada Dušana Črneta, ki se je takrat razpustil, in prevzela nase skrb za nagrado, ki od leta 2013 spet redno podeljujemo. Tistega leta smo jih pravzaprav podelili tri, za vsako pokrajino eno, na to pa z eno letno s krajšimi slovesnostmi, kar v krajih, kjer posamezni nagrajenec deluje. V tem novem obdobju so nagrade prijeli Kulturni center Lojze Bratuš, beneški duhovnik Marino Kvalica, šolske sestre Tržaške province, Sončnica iz Gorice, goriški slikar Andrej Kosič, društvo Rojanski Marijin dom, revija Pastirček in pa lani beneški kulturni delavec Đorđo Bankić. Od začetka, najprej v skladu Dušana Črneta, potem v posebni komisiji, ki podeljuje nagrado pri knjižnici Dušana Črneta, je bil duša pobude, prijatelj, kulturni delavec, pisatelj in časnikar Saša Martelanc. Od nas se je žal poslovil lanskega 9. avgusta. Vendar je nocoj nekako z nami. Ko smo se namreč jeseni 2018 v komisiji menili, komu podeliti nagrado, je on predlagal današnjo nagrajenko Eriko Jazbar, saj je visoko cenil njeno delo. Potem smo se sicer soglasno odločili, da gre sicer nagrada za leto 2018 v Benečijo, a bo naslednja nagrada namenjena Eriki in to danes izpolnjujemo in ji seveda čestitamo.
Tako predsednik knjižnice Dušana Črneta iz Trsta Ivo Jevnikar. Podrobnejšo utemeljitev je podal ravnatelj Tomaž Simčič.
Na diplomi, ki jo bomo nocoj izročili Eriki Jazbar, med drugim piše, da kot časnikarka, kulturna in javna delavka s pisano besedo in odmevnimi pobudami, zlasti srečani pod lipami, poživlja zamejski prostor in utrjuje njegove vezi z ostalimi deli slovenskega naroda. A s tem seveda ni povedano vse. Časnikarka in javna delavka Erika Jazbar je ponosna goričanka, v Trstu diplomirana klasična filologinja, žena in mati, od mladih nog aktivna članica slovenske narodne skupnosti v Italiji na številnih področjih. Med drugim je bila občinska svetnica slovenske skupnosti v zavezništvu Olke v Gorici v letih 1998-2002 in članica upravnih odborov več primarnih ustanov in društev. Kot je nekoč sama povedala, je odraščala ob nekaterih odličnih vzornikih, med katerimi je bilo veliko duhovnikov pa tudi laikov, ki so jo naučili, kaj pomeni delo za skupnost na etični pogon, narekovajih. Zaposlena je v slovenskem uredništvu Raj v Trstu. S časnikarstvom pa se ukvarja od leta 1992, ko je začela sodelovati z goriškim tednikom Katoliški glas. Pripravniško dobo je opravila pri tedniku Novi glas, nasledniku Katoliškega glasa, krajše obdobje pa je bila zaposlena pri 14-dnevniku Dom v Čedadu. Leta 2005 pa je začela redno delati za deželjni sedež Raj v Trstu, najprej s pogodbami za določen, potem kasneje pa za nedoločen čas. Sodeluje tudi z drugimi mediji z avtorskimi članki, razmišljanji in daljšimi intervjuji, predvsem Slovencev po svetu, spričevanji iz vojnih let in tako dalje. To lahko prebiramo v Mladiki, koledarju Goriške mohorjeve družbe, zadnjega je tudi uredila in drugje. 5 let je urejala goriški italijanski zbornik Borksan Rock. Kot avtorica, soavtorica ali urednica je izdala več knjig od vodnika po slovenskih sledovih mesta Gorica in Goriške s tastom Zdenkom Vogričem do zgodovine stranke slovenske skupnosti na Goriškem, politične biografije Mirka Špacapana z Milošem Čotarjem, knjige intervjuja o Ivanu Omanu z Dejanom Valentinčičem, spominov monsignora Janeza Hladnika, pa še najnovejše jubilejne brošure gledališke skupine Oklapa. V zadnjih letih zožjo skupino Goričanov prireja srečanja pod lipami v kulturnem centru Lojze Bratuš. Veliko krat jih učinkovito vodi, dejansko je duša teh srečanj, ki privabljajo občinstvo z obeh strani meje in ugledne predavatelje. Pri tem išče goste in teme, ki so aktualni z vse slovenskega vidika, a pri nas večinoma zanemareni ali celo odrivani. A tudi ko sama nastopa, recimo v Dragi leta 2018, je to vedno odmevno. Decembra 2017 je v Ljubljani od Združenja novinarjev in publicistov prejela Meškovo nagrado za medijsko ozaveščanje slovenske družbe. Čeprav, kot beremo v Evangeliju, ni nihče prerok v domačem kraju, je gotovo dobro, da dobi javno priznanje tudi med nami.
Tako ravnatelj Tomaž Simčič, predsednica kulturnega centra Lojze Bratuš Franka Žgavec je ob podelitvi nagrade Dušana Černeta povedala.
Še posebej smo ponosni in veselimo, da je nagrada letos podeljena goriški osebnosti, naši aktivni sodelavki s poudarkom na delo pri organizaciji srečanja pod lipami. Skrb za to dejavnost je bila pri kulturnem centru Lojze Bratuš skozi leto vedno živa. Kako zapolniti področje predavanj, spremljanje družbenega dogajanja, srečanja z avtorji, spominske večeri, predstavitve novih publikacij. Dolga leta smo se zgledovali po delovanju Slovenskega katoliškega akademskega društva, ki to področje z neverjetno zagnanostjo in uspešnostjo uresničeval nad 20 leti v času, ki ni bil najbolj naklonjen naši skupnosti. Potem pa se je zgodba pred nekaj leti začela v pomladnem času, čisto preprosto po daljšem klepetu z Eriko. O poimenovanju srečanja pod lipami ni bilo dvomov. Vprašanje se nam je lepo postavljalo glede organizacije srečanj tja pozno v poletni čas. In smo se odločili, poskusimo. Odziv je bil takoj nad pričakovanjem in začeta zgodba se skozi leta uspešno nadaljuje. Veliko zaslug pri delu ima prav Erika Jazber, ki odgovorno in skrbno spremlja srečanja, kontaktira in se dogovarja z gosti, poskrbi za vsebine oglasov in vabila. Goste povabi in jim ob priliki predstavi tudi naše mesto Gorica. Veliko večerov sama pripravi in tudi v drugem primeru poskrbi za sogovornika. Skratka, gre za ogromno delo, ogromno in odgovorno delo, za katero smo i pri Kulturnem centru Lojze Bratuš posebno hvaležni in se veselimo, da je nagrada podeljena predvsem s poudarkom na delo pri srečanju pod lipami. Draga Erika, hvala za vse. V imenu upravnega odbora Kulturnega centra Lojze Bratuš ti želimo tudi vnaprej veliko zdravja in dobrega počutja, da boš še dolgo aktivna v naši sredi, polna energije in ustvarjalnih zamisli.
Pred podelitvijo nagrade Dušana Černeta Eriki Jazber je spregovoril tudi predsednik Goriške Mohorjeve družbe monsignor Renato Podbersič.
V nagradi Dušana Černeta so poudarjene tri stvari. Slovenstvo, demokracija in krščanstvo. Zavedeš se problemov slovenstva v zamejstvu, da se naša narodna skupnost tukaj spreminja, da so se skrčili problemi na naša politična in gospodarska jedra, ki so nekdaj bila v pogonu s polnimi jadri. Mlajše generacije razmišljajo danes povsem drugače in strukture temu niso sledile. Veča se razkorak med poklicno in nepoklicno kulturo, bistveno manj je prostora tudi za intelektualno soočanje. In tvoje srce bije za Slovence tudi po svetu. Ni za manj tvoje prizadevanje bilo, da smo ponatisnili knjigo, ki to močno srce za Slovence po svetu bije, to je Hladnikovo Triglava do Ando. In tukaj je že prvo tako mesto, kjer se srečuješ kot član uredništva Goriške Mohorjeve družbe in je tvoje srce odprto za te probleme. Drugo področje je področje demokracije. Vedno, tudi na naših sejah in v okviru izdaj Goriške Mohorjeve družbe se boriš za resnico, ki je mati demokracije. Tudi takrat, ko to ni udobno in ko letijo tudi udarci z leve in desne, od spoda in od zgoraj, da bi določene stvari ne spregovorila. V zvezi z našo medvojno in povojno nespravljeno zgodovino je to eno tako vprašanje. In tretje področje zajema krščanstvo. Zrasla si v krščanski družini, v okolju, ki je bilo krščansko, povezana s skauti tudi v generaciji tvojih otrok, ki to nadaljujejo. Zavedaš se pomena cerkve v zamejstvu za ohranitev naroda, kulture in vere. In kadar urejaš, na primer letošnji koledar, ni nikoli manjkala ta nota tudi o življenju cerkve v naših pokrajinah, tukaj je potrebno spregovoriti. Ko mi prihaja misel ob tej podelitvi tebi zaslužene nagrade na žensko, žensko, kajti ti si ženska, mi gre misel v tiste čase, ko je živel v Kopru škof Vergeri, povezan s našim trubarjem, katerega spomenik imamo tudi v Rubijah, tam pri Sovodnjah. In napisal je ta Vergeri kriminalno opredelitev za naše čase, takrat ne vem, kako je izvenela. Femina est imperiosa belva horrendumque monstrum. Žena je gospodujoča zvir in grozna pošast. 1390. Korak naprej od tega, vemo, da so bile v zgodovini tudi matriarhati so bili, vendar ženske ste vedno potegnile takratko v zgodovini. Če gremo naprej, moramo priti šele do Perl Bakove, pisateljice, ki je v svojem romanu Orhideja napisala takole: pri ženski razum ni instrument, ki bi bil ločen od njenega siceršnjega bitja. Ženska se ne cepi tako, kakor moški. Pri njej ni tako, da bi zdaj prevladovalo meso, na to duh, na to srce. Ženska je vse troje v enem. Pri njej so te tri sestavine zlite v zaokroženo celoto. In to čutimo pri Mohorjevi družbi, tudi kadar se ti oglašiš k besedi, da ne gre samo za to, da izdamo neko knjigo, ampak kakšno poslanstvo ima ta knjiga. In čutiš probleme, ki segajo čez naš prag slovenstva. To se pravi, želja je vedno s tvoje strani poudarjena, da bi šli v naš romanski prostor, v katerega del smo tudi mi s svojim bivanjem tukaj, ampak tja, da bi vnesli tudi naše slovanske, slovenske, predvsem prvine in obogatili ta romanski svet z njimi. In še ena misel, ženske ne moreš nikoli do kraja razumeti, moraš pa jo imeti rad. To je bilo leta 2016 na televiziji Slovenija Bob leta, misel leta bi temu rekli. Ne vem, če te mi razumemo pri Mohorjevi družbi Goriški, ampak te imamo radi. Moraš jo imeti rad, je rečeno. Te imamo radi. In mislim, da bi veliko izgubili pri Mohorjevi družbi, če bi ti ne bila zraven. Spoštovana in draga Erika, Goriška Mohorjeva družba, ki letos obhaja 95 let od obstoja, ti veliko dolguje, tako na ravni idejnih zamisli, ustvarjalnosti pri pisanju, zamisli za vpetost te knjižne založbe na Goriškem v širše matično narodno telo v Italiji in Sloveniji in pri urejanju koledarja, še posebej letošnjega. Vedno te ne razumemo do kraja. Zavedamo pa se, da prinašaš v naš krog delavcev Goriške muhorjeve družbe vedno novo energijo, da se ne ustrašiš težav in vržeš puške v koruzo, da začenjaš vedno znova. Zato te moramo imeti radi in te tudi imamo. Bog ti daj vse žegne od vseh strani.
To je bil predsednik Goriške mohorjeve družbe monsignor Renato Podbersič. Nagrajenka Erika Jasbar pa je dejala.
To, kar je skušal monsignor Podbersič na eleganten način povedati, da imam zelo slab značaj. Ne? Kar so v lepi bibliografiji, ki jo je prebral Tomaš, vse, kar smo uredili, pripravili in tako dalje, manjka pač ta bistven podatek, ki ga delim ne samo z družinskimi člani, ampak tudi širšo skupnostjo. Ker običajno so nekateri, ki znajo pač v zunanjem svetu potem biti dosti bolj prijazni, ali jaz običajno povem stvari tako, kot mislim. Seveda hvala odboru za to nagrado, ki je seveda potrditev neke poti, nekih izbir. Kot sem številnim rekla, ko so mi čestitali v teh zadnjih dneh, predvsem tistim iz matičnega prostora, ki naših dinamik ne poznajo tako dobro, to je edina nagrada, ki si jo lahko pričakujem v zamejstvu ali v širšem primorskem prostoru in to spričo dejstva, da se družim z nekaterimi ljudmi in me nagovarjajo nekatere tematike, ki tukaj niso najbolj priljubljene, zato karkoli drugega, recimo za karkoli drugega, ne bi imela pogojev, da bi karkoli dobila. Zelo drago mi je, da je predlog prišel s strani osebe, ki jo imam, jaz govorim še vedno o sedanjiku, ki jo zelo visoko cenim in jo imam zelo rada, to je Saša Martelanc. O Saši Martelancu smo brali in poslušali v zadnjih mesecih veliko, da je bil plemenit, srčen, prijazen človek, imel krasen jezik, vse to drži in podpišem. Zame pa je bil predvsem človek, ki je globoko poznal vozle našega naroda, torej tisti vozli, o katerih govorimo tudi v teh naših večerih že nekaj let, ki onemogočajo slovenskemu narodu, da bi zadihal in da bi zaživel tako, kot si zasluži. Saši je imel ogromno znanje, ogromno poznanje teh dogodkov in teh stvari. Predvsem pa je bil razmišljujoč človek, torej človek, ki to svoje znanje je znal asimilirati in potem z njim se pogovarjati je bilo res posebno doživetje. Žal sem ga zamudila in v bistvu ga dejansko spoznala le v zadnjih letih. Omenjeni so bile tri vrednote, na katerih vsi mi, ki smo tu prisotni, gradimo naše delovanje, torej krščanstvo, slovenstvo, demokracija. To je ena od tistih sintagem kot, ne vem, enoten slovenski kulturni prostor, ki ponavljamo iz desetletja v desetletje in se nam zdi, da je nekaj mehanskega, v resnici ima v sebi še vedno življenje. Tomaš, menda si ti pred nekaj leti o tem govoril tudi na Višarjah, ne na nekem romanju Treh Sloveniji in to je zares tako, mislim, slovenstvo, mi odnos do slovenstva gradimo vsak dan, ker moramo vedno iskati tisto umestno pot med gojenjem zavednega narodnega jedra, brez katerega naše skupnosti ni, in po drugi strani iskati to tako imenovano sivo cono ali te ljudi, ki smo jih izgubili v tej ali v prejšnjih generacijah, ampak biti, ponavljam, pozorni na zavedno jedro, kajti če ne skupnost izgubi na življenju. Prav. Demokracija pri nas pomeni pluralizem, ki ga je pri nas vedno manj. In to ne zato, ker bi prišlo do neke sinteze med nami, ampak predvsem, ker en del med nami je utihnil in ne daje več tistih poudarkov, na katere smo bili navajeni v prejšnjih desetletjih in na pluralizmu demokracija sloni. Kar se pa tiče krščanstva, ne bom današnji publiki povedala, zakaj so pomembne te vrednote. Lahko povemo le to, da te tako osvobajajo in ti dajo tak notranji mir, da bi bilo povsem nespametno, da bi se jim odpovedali, ko pa imamo ta privilegij, ki ga marsikdo drug nima. Z našega vidika ob teh treh načelih jaz bi dodala še bistveno povezavo z matico, ki vsa ta tri načela oplajajo. Prav gotovo slovenstvo, to je jasno, zakaj se slovenstvo oplaja z matico, krščanstvo tudi, kaj tiče želimo krščanstvo v slovenskem jeziku, se moramo opirati na matični prostor. Kar se pa tiče pluralizma, tu pa je prišlo do obrnjene vloge. Če je bilo v prejšnjih desetletjih matični prostor je lahko razvijal svojo demokratično misel pri nas, ker doma tega ni mogel. Sedaj smo mi potrebni te demokratične misli, ki pri nas je vedno manj in ki se goji v nekaterih zelo lepih sredinah, ki so danes tudi prisotne, veliko prijateljev je, s članki, razmišljanji, knjigami, blogi, spletnimi stranmi, ki lahko oplajajo to našo željo po pluralizmu, torej da se tudi mi ne spustimo v tisto strujo ljudi, ki se prilagaja, kako bi lahko sintetizirala enim dedičem ene žametne levičarske kulture na zahodni način, če lahko tako sintetiziran, ampak da smo zmožni tudi odstopanja v smislu, da znamo poiskati tudi druge filozofske, človeške in kulturne tokove. Tako še enkrat hvala za to nagrado. Če je bilo to mišljeno, sedaj dovolj ne, mi bomo šli naprej. Ne samo jaz, ampak tista skupina prijateljev, ki omogoča vse to. In, okay, hvala.
Tako, prejemnica 32. nagrade Dušana Černeta, Erika Jazbar iz Gorice, ki je javna delavka in novinarka. In je nagrado Dušana Černeta prejela v četrtek 23. januarja v Kulturnem centru Lojze Bratuš v Gorici. Nagrado podeljujejo v knjižnici Dušana Černeta, kot priznanje Slovencu ali Slovenki ali slovenski organizaciji v Italiji, ki si prizadeva za ideale, za katere se je zavzemal časnikar in politik Dušan Černe, za slovenstvo, demokracijo in krščanstvo.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
Toliko, drage poslušalke, dragi poslušalci, za danes. V tem tednu sta se v večnost preselila arhitekt Jure Vombergar iz Argentine in pa frančiškanski pater Filip Rupnik, ki je deloval tudi med rojaki v Avstraliji. Njiju se bomo spomnili v naši prihodnji oddaji in seveda pogledali tudi k drugemu aktualnemu dogajanju. Ob koncu današnje še enkrat povemo, da na turnejo v Slovenijo prihaja folklorna skupina Maribor iz Buenos Airesa. V tem tednu bo nastopila trikrat, ta petek 14. ob 18. v Kulturnem domu Stična v Ivančni Gorici, v soboto 15. ob 19. v Športnem centru Ribnica ter danes teden v nedeljo 16. februarja ob 15. v Kulturnem društvu Ivan Cankar v Jurovskem dolu. Tudi vsi vi, ki ste zdaj le z nami, preživite lep teden, to vam želim, Matjaž Mrljak, in z Bogom.
Na Radiu Ognišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah po poročilih ob 17. Ponovitev pa ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.